วัสดีครับวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่าน
สวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับคือวันนี้เรามีหัวข้อที่เข้ากับช่วงเวลาแบบสุดๆมาคุยกันครับ
ใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยเลยนะคะเนี่ย
ใช่ครับซึ่งข้อมูลหลักที่เราจะนำมาแงะดูทีละประเด็นในวันนี้มาจากเอกสารสำคัญที่มีชื่อว่าดื่มไม่ขับสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยครับ
เป็นชื่อที่ตรงตัวแล้วก็สื่อความหมายได้ชัดเจนมากเลยค่ะ
ครับภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เนี่ยคือเราอยากจะมาทำความเข้าใจกันแบบถึงแก่นเลยครับว่าทำไมช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างเทศกาลสงกรานต
์ช่วงที่เราควรจะได้สาดน้ำสนุกสนานใช่ไหมคะ
ใช่ครับแบบว่าได้กลับไปกินข้าวฝีมือแม่ที่บ้านอะไรแบบนี้แต่ทำไมมันถึงได้กลายมาเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดบนท้องถนนไปได
้เป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถามจริงๆค่ะ
คือตัวเลขความสูญเสียมันพุ่งทะยานจนน่าตกใจทุกปีเลยเราเลยจะไปเจาะลึกกันตั้งแต่ผลกระทบของแอลกอฮอล์ที่มีต่อสมองมุมมองทางกฎหมายไปจนถึงวิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันเพื่อลดความสูญเสียครับ
ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญมากค่ะเพราะถ้าเราพูดถึงสงกรานต์ภาพจำแรกของทุกคนก็คือความสนุกสนานการเฉลิมฉลองใช่ไหมคะ
แน่นอนครับถนนทุกสายมุ่งหน้าออกต่างจังหวัดหมดเลย
ใช่ค่ะเพื่อกลับไปใช้เวลาอันมีค่ากับครอบครัวแต่พอเรากางสติที่ซ่อนอยู่หลังเทศกาลแห่งความสุขนี้ดูเนี่ยมันกลับมีชุดข้อมูลบางอย่างที่ย้ำเตือนเราค่ะ
มันบอกอะไรเราบ้างครับ
มันบอกว่าเราจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้อีกแล้วค่ะสถิติอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อยู่ๆก็เกิดนะคะแต่มันมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่ชัดเจนมากเลย
ประเด็นนี้แหละครับที่สะดุดตาผมมากที่สุดเลยมันมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวมันเองสูงมากนะครับ
ย้อนแย้งยังไงคะ
ก็คือสงกรานต์เนี่ยมันคือช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแล้วก็การส่งมอบความสุขใช่ไหมครับแต่ทำไมเราถึงต้องมาคอยลุ้นกับตัวเลขรายงานอุบัติเหตุในทุกๆเช้าของช่วง7 วันอันตรายด้วย
จริงด้วยค่ะเปิดเข่ามาก็เจอแต่ตัวเลขรายงานทุกวัน
ใช่ครับจากข้อมูลในเอกสารที่เรามีการเกิดอุบัติเหตุพวกนี้มันมีรูปแบบซ้ำๆเลยครับมีตัวแปรเดิมๆที่โผล่มาให้เห็นทุกปี
ซึ่งแปลว่ามันเป็นสิ่งที่เราน่าจะจัดการหรือป้องกันได้สิคะ
ถูกต้องครับถ้าเรารู้ต้นตอของมัน
ถ้าอย่างนั้นเราลองเจาะลงไปที่ตัวเลขยานพาหนะกันดูไหมคะจะเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าพาหนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงสงกรานต์แบบทิ้งห่างเพื่อนเลยก็คือรถจักรยานยนต์ค่ะ
มอไซค์นี่เอง
ใช่ค่ะแล้วพอเราเอาข้อมูลก้อนนี้มาวิเคราะห์ต่อว่าทำไมถึงเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะพบกลุ่มของปัจจัยเสี่ยงที่มักจะมาเป็นแพ็กเกจคู่กันเสมอเลยค่ะ
แพ็กเกจคู่ที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับ
ก็อย่างเช่นการขับมาด้วยความเร็วสูงการไม่สวมหมวกกันน็อกหรือสภาพร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการเล่นน้ำหรือเดินทางมาทั้งวันค่ะ
ฟังดูเป็นส่วนผสมที่อันตรายมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะแต่ตัวแปรที่ถือเป็นสารตั้งต้นเป็นเหมือนโดมิโนตัวแรกที่ผลักให้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆรุนแรงขึ้นหลายเท่าตัวเลยก็คือพฤติกรรมดื่มแล้วขับค่ะ
โอเคเรามาค่อยๆทำความเข้าใจเรื่องนี้กันลองกางแผนที่พฤติกรรมของคนในช่วงเทศกาลดูนะครับ
ได้ค่ะ
การสังสรรค์ในบ้านเราเนี่ยมักจะไม่ได้จบแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่มันลากยาวไปจนถึงช่วงดึก
บางทีก็ข้ามวันข้ามคืนกันเลยนะคะ
นั่นแหละครับซึ่งมันนำไปสู่สิ่งที่เอกสารเรียกว่าปัจจัยเร่งครับ
ปัจจัยเร่งเหรอคะมันทำงานยังไงคะ
คือบริบทของการเกิดอุบัติเหตุมันเลยไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาที่มีปาร์ตี้หรือไม่ก็เป็นการขับรถในเวลากลางคืนครับซึ่งทัศนวิสัยบนถนนตอนกลางคืนมันก็แย่อยู่แล้ว
จริงค่ะมืดมืดมองทางไม่ค่อยเห็น
แล้วพอเราเอาความเหนื่อยล้าสะสมถนนที่อาจจะลื่นจากการโดนสาดน้ำและแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดมารวมกันเนี่ยมันคือสูตรสำเร็จของการสูญเสียที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับ
หูฟังแล้วขนลุกเลยค่ะมันคือการเอาขีดจำกัดของร่างกายไปท้าทายกับความเสี่ยงบนถนนชัดๆเลย
ใช่ครับร่างกายเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับสถานการณ์แบบนั้นพร้อมๆกัน
ปกติแล้วการเดินทางกลางคืนสมองและดวงตาเราต้องทำงานหนักกว่าปกติอยู่แล้วเพื่อประมวลผลแสงและเงาใช่ไหมคะ
ครับ
แต่พอมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนมักจะติดกับดักความคิดที่ว่ากินไปนิดเดียวเองยังเดินตรงอยู่เลยขับไหวแน่นอน
ประโยคคลาสสิกเลยครับขับไหวแน่นอนเนี่ย
ใช่ค่ะซึ่งนี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายมากนะคะเพราะในทางวิทยาศาสตร์แอลกอฮอล์ไม่ได้รอให้เราเมาพับหรือเดินเป๋พูดไม่รู้เรื่องก่อนถึงจะเริ่มออกฤทธิ์ค่ะ
ไม่ใช่แบบนั้นเหรอครับ
ไม่ใช่เลยค่ะ แต่มันเข้าไปแทรกแซงการทำงานของสมองโดยตรงตั้งแต่แก้วแรกๆที่เรายกดื่มเลยค่ะ
เดี๋ยวนะครับแปลว่าแม้แต่ตอนที่เรารู้สึกว่าตัวเองยังมีสติครบถ้วนสามารถตอบโต้บทสนทนาได้ตามปกติเนี่ย
ค่ะ
สมองของเราในโหมดของการขับขี่มันถูกลดทอนประสิทธิภาพไปแล้วเหรอครับ
ถูกต้องเลยค่ะ
เอกสารระบุไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับว่าแอลกอฮอล์ทำให้การตอบสนองช้าลงลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้ครับ
ลองยกตัวอย่างมาเลยค่ะ
เวลาเราขับรถตอนปกติสมองเราเหมือนคอมพิวเตอร์สเปคสูงปรี๊ดเลยที่ประมวลผลแบบเรียลไทม
์คือทำงานรวดเร็วมาก
ใช่ครับป้าเห็นไฟเบรกคันหน้าสว่างปุ๊บสั่งงานผ่านเส้นประสาทไปที่เท้าให้เหยียบเบรกปั๊บทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
ระบบประสาทเราเก่งมากนะคะ
แต่พอมีแอลกอฮอล์ปะปนอยู่ในเลือดสมองเราจะเปลี่ยนสภาพเป็นคอมพิวเตอร์ที่อินเทอร์เน็ตกระตุกเลยครับ
หรือกำลังโดนไวรัสเล่นงานอยู่
ใช่เลยการประมวลผลทุกอย่างมันจะหน่วงไปหมดเลยครับ
เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะและนอกจากเรื่องความหน่วงที่เหมือนเน็ตช้าแล้วสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยก็คือแอลกอฮอล์มันไปรบกวนการกะระยะทางและทัศนวิสัยรอบข้างด้วยนะคะ
ทัศนวิสัยรอบข้างเหรอครับมันแคบลงเหรอครับ
ใช่ค่ะในทางการแพทย์เราพบว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีมุมมองภาพที่แคบลงหรือที่ฝรั่งเรียกว่า tunnel vision ค่ะ
เหมือนมองผ่านอุโมงค์แบบนั้นใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะคือตาจะโฟกัสได้แค่ตรงกลางแคบๆแต่การมองเห็นด้านข้างซ้ายขวาจะเบลอไปหมด
โหอันตรายมากนะนั่น
ลองลึกภาพตามนะคะขับรถอยู่ดีๆแล้วมีเด็กวิ่งตัดหน้าจากครึ่งทางหรือมีมอเตอร์ไซค์พุ่งพรวดออกมาจากซอย
ครับ
สมองเราจะรับรู้ภาพจากด้านข้างนั้นได้ช้ากว่าปกติมากเลยค่ะซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะคะสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและควบคุมความยับยั้งชั่งใจยังถูกแอลกอฮอล์กดการทำงานไว้อีกค่ะ
แปลว่าเราจะประเมินสถานการณ์แย่ลงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมคนที่ดื่มถึงมีความมั่นใจผิดๆว่าตัวเองขับรถเก่งขึ้นกล้าเหยียบมิดไมล์เลย
อ๋อเพราะสมองส่วนยับยั้งชั่งใจมันไม่ทำงานนี่เอง
ถูกต้องค่ะทั้งที่จริงๆแล้วปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายกำลังแย่ลงขั้นสุดเลยนะคะ
โหอันนี้น่ากลัวมากเลยครับคือสมองหลอกเราว่าฉันเก่งฉันไหวในขณะที่ร่างกายจริงๆคือตะโกนบอกว่าไม่พร้อมอย่างแรงเลยนะ
เป็นความย้อนแย้งในร่างกายตัวเองเลยค่ะ
ถ้าเราเอาข้อมูลตรงนี้มาผูกกับภาพใหญ่บนถนนไอ้ความหน่วงหรืออาการแลกทางสมองแค่วินาทีเดียวนี่แหละครับที่เป็นตัวตัดสินชีวิตเลย
แค่วินาทีเดียวจริงๆค่ะ
เพราะสมมุติเราขับรถมาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ถือว่าเป็นความเร็วปกติตามกฎหมายนะคะ
ครับแต่การที่เราเหยียบเบรกช้าไปแค่1วินาทีเนี่ยรถมันพุ่งทะยานไปข้างหน้าแบบไร้การควบคุมตั้ง22เมตรแล้วนะครับ
22เมตรฟังดูยาวมากเลยนะคะ
22เมตรนี่คือความยาวของรถยนต์ประมาณ 4-5 คันต่อกันเลยนะซึ่งในระยะทางขนาดนั้นมันนำไปสู่การพุ่งชนที่รุนแรงได้สบายๆเลยครับ
ไม่อยากจะนึกภาพเลยค่ะ
และประเด็นที่คนมักจะพลาดก็คือพอเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้จบหรือเจ็บแค่คนขับที่ตัดสินใจพลาดนะครับ
มันลามไปถึงคนอื่นด้วย
ใช่ครับมันลากเอาเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่นั่งรถมาด้วยรวมถึงรถคันข้างๆที่เขาขับมาดีๆต้องมารับเคราะห์ไปด้วยกันหมดเลย
นี่แหละค่ะคือรอยต่อของปัญหาที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแล้วการตัดสินใจจับพวงมาลัยทั้งที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดมันคือการโยนความเสี่ยงไปให้ผู้ร่วมทางคนอื่นๆบนถนนอย่างไม่ยุติธรรมเลยนะคะ
จริงครับเห็นแก่ตัวไปหน่อยได้ซ้ำ
ซึ่งในเอกสารที่เรากำลังเจาะลึกกันอยู่มีข้อความหนึ่งที่สรุปสถานการณ์นี้ได้สะเทือนอารมณ์และตรงไปตรงมาที่สุดเลยค่ะ
ข้อความว่ายังไงครับ
เขาเขียนไว้ว่าหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแต่ส่งผลยาวนานเกินคาดค่ะ
โอ้โห
แค่ชั่ววูบเดียวที่เราคิดว่าขับใกล้ๆแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกมันสามารถพลิกหน้ากระดาษชีวิตของคนหลายคนไปสู่ตอนจบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดได้เลยตลอดกาลค่ะ
หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแต่ส่งผลยาวนานเกินคาดผมชอบขวดนี้มากเลยครับ
มันบาดลึกความรู้สึกจริงๆค่ะ
มันดึงสติได้ดีสุดๆเลยนะครับเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองผลกระทบของการดื่มแล้วขับแค่ในมิติของอุบัติเหตุอย่างเช่นเลือดตกยางออกหรือการต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาล
ใช่ค่ะคิดแค่เรื่องเจ็บตัว
ซึ่งหลายคนคิดว่าถ้าโชคดีรอดมาได้แผลรักษาหายก็คือจบเรื่อง
แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ
ใช่ครับคลื่นกระแทกจากอุบัติเหตุมันแผ่ขยายไปไกลกว่านั้นมากเลยโดยเฉพาะในฝั่งของโลกความเป็นจริงที่กฎหมายไม่ได้ใจดีกับเรื่องพวกนี้นะครับ
ใช่เลยค่ะถ้าเรากางข้อกฎหมายบ้านเราดูเนี่ยจะเห็นว่าราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการกระทำนี้มันแพงลิบลิ่วเลยนะคะ
แพงขนาดไหนครับ
ความเสี่ยงมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่หน้าห้องฉุกเฉินแน่นอนค่ะแต่มันตามไปถึงหน้าบัลลังก์ศาลด้วยเอกสารระบุชัดเจนมากว่าผู้ที่ฝ่าฝืนเมาแล้วขับจะต้องเจอกับบทลงโทษที่หนักหน่วงค่ะ
ทั้งจำทั้งปรับเลยไหมครับ
ใช่ค่ะทั้งโทษจำคุกการต้องจ่ายค่าปรับระดับหลักหมื่นไปจนถึงการถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เลยนะคะ
โหถึงขั้นพักใบขับขี่เลย
หรือถ้าเป็นกรณีร้ายแรงที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตศาลท่านสามารถสั่งเพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีพได้เลยค่ะ
ตลอดชีพเลยนะครับนั่นแปลว่าขับรถไม่ได้อีกเลยนะ
ลองจินตนาการดูนะคะว่าในยุคที่เราต้องเดินทางไปทำงานต้องใช้รถในการทำมาหากินการถูกยึดใบขับขี่เนี่ยมันแทบจะตัดแขนตัดขาเส้นทางอาชีพของคนคนหนึ่งไปเลยนะคะ
จริงครับแล้วถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกสเต็ปหนึ่งผลกระทบพวกนี้มันไม่ได้ตกอยู่ที่ตัวคนขับที่รับโทษเพียงคนเดียวนะครับ
หมายถึงลามไปถึงคนรอบข้างเหรอคะ
ใช่ครับทั้งบิลค่าปรับศาลสั่งจำคุกหรือการตกงานเพราะไม่มีใบขับขี่ท้ายที่สุดแล้วคนที่ต้องมาร่วมแบกรับผลกรรมนี้ก็คือครอบครัวครับ
น่าสงสารคนที่อยู่ข้างหลังนะคะ
ลองคิดดูสิครับว่าถ้าคนขับคนนั้นคือเสาหลักของบ้านแล้วจู่ๆต้องมาสูญเสียรายได้แถมยังมีภาระหนี้สินจากการชดใช้ค่าเสียหายให้คู่กรณีอีก
ยังไม่นับรวมบินค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะบานปลายอีกนะคะ
ถูกต้องครับอนาคตของการศึกษาลูกๆอนาคตของครอบครัวต้องสะดุดลงทันทีเลยทั้งหมดนี้มันคือราคาที่แพงเกินกว่าจะแลกกับความสนุกแค่ไม่กี่ชั่วโมงในวงเล่าจริงๆครับ
พอเราเห็นถึงความสูญเสียที่มันเป็นลูกโซ่ลุกลามขนาดนี้แล้วคำถามที่ตามมาและสำคัญที่สุดก็คือเราจะตัดวงจรนี้ยังไงคะ
นั่นสิครับเราจะหยุดมันได้ยังไง
ซึ่งเอกสารฉบับนี้เขาไม่ได้แค่โยนปัญหาหรือเอาสถิติน่ากลัวๆมาให้เราดูแล้วจากไปนะคะ
อ้าวมีทางออกให้ด้วยใช่ไหมครับ
แน่นอนค่ะเขาได้วางโรดแมปหรือแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและตรงจุดมาให้เราด้วยเป็นทางออกที่เราทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในช่วงเทศกาลนี้ได้ทันทีเลยค่ะ
น่าสนใจมากครับแล้ว how to หรือวิธีการที่ว่านี้มันมีอะไรบ้างครับ
ทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.เขาได้ให้คำแนะนำที่ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานมากๆค่ะ
แต่เบสิกพวกนี้นี่แหละครับที่ทรงพลังที่สุดและคนมักจะละเลยมากที่สุดเลย
ใช่ค่ะกฎเหล็กข้อแรกเลยนะคะตัวหนาๆขีดเส้นใต้3เส้นเอาไว้เลยคือหากดื่มแอลกอฮอล์ควรงดขับรถโดยเด็ดขาดค่ะ
เด็ดขาดเลยนะครับมันไม่มีพื้นที่สีเทาสำหรับเรื่องนี้นะไม่มีคำว่าดื่มไปแค่แก้วเดียวหรอก
ไม่มีค่ะ
หรือแบบดื่มมาหลายชั่วโมงแล้วสร่างแล้วขับได้หรือแม้แต่ข้ออ้างว่าบ้านอยู่แค่นี้เองปากซอยแค่นี้เอง
ข้ออ้างพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะถ้ามีแอลกอฮอล์เข้าปากปุ๊บกุญแจรถต้องถูกเก็บปั๊บเลยค่ะ
สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือการที่เราจะทำตามกฎเหล็กข้อนี้ได้สำเร็จเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการวางแผนล่วงหน้าใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือเราจะไปคาดหวังให้ตัวเองตัดสินใจได้เฉียบขาดในตอนที่แอลกอฮอล์มันเข้าไปกดการทำงานของสมองส่วนการใช้เหตุผลแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะยากมาก
มันไม่ทันแล้วสมองมันทำงานผิดเพี้ยนไปแล้ว
ดังนั้นการจัดการที่ดีที่สุดคือต้องคุยกันตั้งแต่ตอนที่ทุกคนยังมีสติครบถ้วน 100% ค่ะ
ก่อนเริ่มปาร์ตี้เลยใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะถ้าคืนนี้แก๊งเพื่อนเรานัดปาร์ตี้กันหนักแน่ๆก็ตกลงกันให้ชัดเจนเลยว่าจะทิ้งรถไว้ที่บ้านแล้วหารค่ารถรับจ้างกัน
เรียกแอปเอาก็ได้สะดวกดี
หรือถ้าจำเป็นต้องเอารถไปจริงๆก็ต้องมีระบบที่เรียกว่า designated driver หรือการแต่งตั้งฮีโร่ประจำกลุ่มขึ้นมาค่ะ
ฮีโร่ประจำกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงครับเนี่ย
ก็คือเพื่อนหนึ่งคนที่อาสาเสียสละงดดื่มเด็ดขาดในคืนนั้นเลยค่ะเพื่อทำหน้าที่จับพวงมาลัยพาทุกคนกลับไปนอนบนเตียงที่บ้านอย่างปลอดภัย
โอ้ไอเดียเรื่องฮีโร่ประจำกลุ่มนี่เวิร์กมากนะครับเป็นการออกแบบระบบความปลอดภัยแบบไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับเลย
ใช่ค่ะจัดการกันเองในกลุ่มเพื่อนได้เลย
นอกจากเรื่องการจัดการแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยการเตรียมพร้อมร่างกายและรถยนต์ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ
เรื่องนี้เอกสารก็เน้นย้ำไว้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเขาเน้นย้ำเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์เดินทางไกลเพราะความง่วงกับความเมาเนี่ยอาการที่แสดงออกทางสมองมันคล้ายกันมากเลยนะครับ
อาการวูบอาการหลับในใช่ไหมคะ
ใช่ครับหลับในแค่ 2-3 วินาทีก็พารถตกถนนลงข้างทางได้เหมือนกันเลย
อันตรายไม่แพ้กันเลยค่ะ
และที่ขาดไม่ได้เลยคือการตรวจเช็คสภาพพาหนะก่อนเดินทางครับไม่ว่าจะเป็นลมยางระบบเบรกหรือสัญญาณไฟต่าง
ๆยิ่งถ้าเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ยิ่งต้องเช็คให้ดีเลยนะคะ
แน่นอนครับและสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยหมวกกันน็อกคืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเบอร์หนึ่งเลยนะครับต้องรัดคางให้แน่นและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
สำคัญมากค่ะห้ามลืมเด็ดขาด
และแน่นอนครับพอขึ้นไปอยู่บนถนนแล้วการคุมความเร็วให้อยู่ในที่กฎหมายกำหนดและการมีสติตลอดเวลาคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดเลยครับ
ถ้าเรามองภาพรวมของข้อแนะนำทั้งหมดนี้นะคะข้อมูลกำลังพยายามสะท้อนมุมมองทางสังคมที่น่าขบคิดมากเลยค่ะ
มุมมองแบบไหนครับ
ว่าเอาเข้าจริงแล้วการจะกดกราฟอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลให้มันลดลงมาได้เนี่ยมันไม่ใช่ภารกิจที่สามารถโยนให้เป็นความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ
ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจฝ่ายเดียว
ใช่ค่ะไม่ใช่แค่รอให้ตำรวจมาตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์เยอะๆไม่ใช่แค่รอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาสแตนบายรอรับเหตุ
ครับ
หรือรอให้ภาครัฐออกแคมเปญใหม่ๆออกมาแต่ระบบนิเวศความปลอดภัยที่แข็งแรงและยั่งยืนที่สุดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากรากฐานของความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมค่ะ
ผมอินกับประเด็นเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันมากเลยครับคุณผู้ฟังเพราะหลายครั้งเรามักจะรู้สึกเกรงใจเวลาเห็นเพื่อนในวงเล่ากำลังจะลุกไปสตาร์ทรถเพื่อขับกลับบ้าน
ใช่ค่ะแบบกลัวเพื่อนจะโกรธเอา
เรากลัวว่าถ้าไปทักหรือไปห้ามจะการทำลายบรรยากาศปาร์ตี้กลัวเพื่อนหาว่าจุนจ้านอะไรทำนองนั้น
เป็นความรู้สึกที่หลายคนน่าจะเคยเจอนะคะ
แต่ข้อมูลบอกเราชัดเจนเลยครับว่าแค่ความกล้าที่จะเอ่ยปากเตือนกันเรื่องดื่มไม่ขับประโยคสั้นๆอย่างเฮ้ยแกเมาแล้วอ่ะเดี๋ยวกดเรียกแอปรถรับจ้างให้นะหรือดึกแล้วคืนนี้นอนค้างนี่แหละโซฟาอย่างว่าง
เป็นคำพูดสั้นๆแต่มีความหมายมากนะคะ
ใช่ครับไอความกล้าหาญเล็กๆน้อยๆในการขัดใจเพื่อนตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นเวทมนต์ช่วยปัดเป่าความสูญเสียระดับเปลี่ยนชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ
เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือได้เลย
มันไม่ใช่การจับผิดกันนะครับแต่มันคือการแสดงความห่วงใยขั้นสูงสุดในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเลยด้วยซ้ำครับ
เห็นภาพตามเลยค่ะว่าพลังของการเตือนสติกันในชุมชนหรือในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันสร้างอิมแพคได้มหาศาลจริงๆ
จริงครับ
และนี่ก็คือบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากจากการเจาะลึกข้อมูลเอกสารของเราในวันนี้ค่ะ
ครับผม
เทศกาลสงกรานต์ที่พวกเรารอคอยมันจะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่แท้จริงและสมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อเสียงหัวเราะตอนสาดน้ำไม่ถูกแทนที่ด้วยเสียงไซเรนของรถพยาบาลในตอนกลางคืนค่ะ
ขมมากครับ
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสนุกสนานได้เต็มที่ค่ะแต่ความสนุกนั้นต้องมาพร้อมกับการเดินทางกลับบ้านไปสวมกอดคนที่เรารักได้อย่างปลอดภัยด้วย
เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเลยครับ
ซึ่งจุดสตาร์ทของเรื่องทั้งหมดนี้มันง่ายนิดเดียวเลยค่ะคือการดื่มอย่างรู้ลิมิตของตัวเองและการรักษาสัญญาอย่างหนักแน่นว่าจะไม่เอาตัวเองและผู้ใช้ถนนคนอื่นไปเสี่ยงด้วยการขับรถตอนเมาเด็ดขาดค่ะ
เป็นการตกผลึกข้อมูลที่ครบทุกมิติและเห็นภาพตามได้ชัดเจนมากเลยครับตั้งแต่การทำความเข้าใจความสับสนของสมองเวลาที่เราเจอแอลกอฮอล์เข้าไปจนถึงราคาค่างวดทางกฎหมายและสังคมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ครบคลุมทุกประเด็นจริงๆค่ะ
ข้อมูลจากเอกสารดื่มไม่ขับสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยได้ให้เข็มทิศกับเราอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าทางออกของปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย
แต่อยู่ที่ตัวพวกเราทุกคนเลยค่ะ
ใช่ครับอยู่ที่การตัดสินใจในมือของเราทุกคนนี่แหละหวังว่าการมาร่วมกันแงะข้อมูลเจาะลึกของเราสองคนในวันนี้จะเป็นเหมือนการสะกิดเตือนใจให้พวกเราทุกคนมองเห็นภาพใหญ่และตระหนักถึงพลังของการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างถนนที่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลนี้นะครับ
ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันไปนะคะลองเก็บเรื่องนี้ไปคิดต่อกันดูค่ะหากเราลองมองว่าการเตือนเพื่อนไม่ให้ขับรถตอนเมาไม่ใช่การขัดจังหวะความสนุกแต่คือของขวัญวันสงกรานต์ที่มีค่าที่สุดที่เราจะให้กันได้สถิติความสูญเสียในปีนี้และปีต่อๆไปจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.